doktor medicine Nenad Janićijević, veliki humanista iz Pittsburgha, u poseti opštini Vračar. Gost predsjednika opštine, profesora doktora Milana A. Nedeljkovića, danas je bio doktor Nenad Janićijević iz Pittsburgha. Poznanstvo i dugogodišnje prijateljstvo spajaju dva vrsna stručnjaka iz oblasti medicine čitavih 17 godina. Upoznali su se 2000. godine, a 2001. godine predsjednik Nedeljković je bio na specijalizaciji na čuvenoj Pittsburghskoj klinici i od tada njihovo prijateljstvo traje. Doktor Janićijević jednom godišnje dolazi u rodnu zemlju i ovoga puta je bio gost doktora Nedeljkovića. Profesor doktor Nedeljković ga je ovog puta u ulozi predsjednika gradske opštine Vračar primio u posetu, informisao o radu opštine, novinama koje su uvedene od promjene vlasti na Vračaru i svim planovima rukovodstva opštine. Doktor Nenad Janićijević je vlasnik čuvenog medicinskog centra u Pittsburghu, koji je kombinacija urgentne i porodične medicine. Specijalista je za hitnu medicinu. Završio je medicinski fakultet u Beogradu, živeo na Vračaru na uglu Mačvanske i Graničarske ulice, gde je upoznao i suprugu Milenu, koja je također lekar, anesteziolog. Stažirao je u Smederevu, a nakon toga su otputovali u Pittsburgh. Ponovo je morao da polaže sve ispite, da završi staž u Americi i specijalizirao je urgentnu medicinu. Supruga je specijalizirala anesteziju u Pittsburghu i to je razlog zašto su ostali da žive u prelepom gradu. Najstarija ćerka Jelica je kardiolog, sin Bora specijalista porodične medicine, a mlađa ćerka Nada je anestetičar, medicinska sestra sa doktoratom u toj oblasti medicine i radi u čuvenom medicinskom centru u Severnoj Karolini. U Pittsburghu živi dosta Srba koji su generacija pre prvog i između dva svjetska rata. Postoji 9 srpskih crkava u tom delu Pensilvanije. Kada je došlo do građanskog rata u Jugoslaviji, organizovao je Američko-srpski informativni centar sa ciljem da američkim medijima prikaže pravu istinu o događajima u Srbiji i ko je kriv za građanski rat. Međutim, centar nije dugo opstao protiv američke agresivne propagande. Bilo je teško boriti se protiv nje. U to vreme u Srbiji, na Kosovu i Bosni nije bilo lekova. Od početka rata dr. Janićijević je sakupljao manje količine lekova i slao za Srbiju. Dr. Janićijević je organizovao prvu veliku humanitarnu pomoć koja je došla u Jugoslaviju u septembru 1992. godine. U pitanju je bila količina lekova u vrednosti od 8 miliona dolara. Lekove mu je obezbedio njegov dobar prijatelj srpskog porekla, Milan Puškar, koji je bio vlasnik fabrike lekova u Americi. Njegova firma je po veličini druga u svetu po proizvodnji generičkih lekova. Za vreme sankcija morao je da traži dozvolu Ujedinjenih nacija za uvoz lekova koje je slao iz Amerike do Budimpešte i odatle za Beograd. Organizovao je humanitarnu organizaciju u okviru Istočnoameričke parohijske crkve. U Srbiji je osnovao organizaciju Dobročinstvo koja je dostavljao lekove, a preko koje su distribuirani na sve potrebne strane. Od 1991. do 2004. godine uneo je lekove u vrednosti od 156 miliona dolara. 2004. godine nova demokratska vlast je donela zakon da lekovi ne mogu da se unesu preko Srpske pravoslavne crkve. Na carini su stajali lekovi u vrednosti od 8 miliona dolara koje je morao da vrati u Ameriku i koje je podelio besplatno svojim pacijentima. Tu je prestala doktorova humanitarna pomoć zahvaljujući demokratskoj vlasti. Izuzetan, vrstan doktor, veliki humanista, prijatelj i patriota.